Od slike do besede.
Od slike do besede. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v oddaji Od slike do besede, ki tokrat teče v živo. Z menoj pa je tudi gost, avtor knjige Slovenski razkol, zgodovinar in novinar dr. Jože Možina. Dobrodošli in dober večer.
Dober večer vašim poslušalcem in hvala za vabilo.
Te oddaje so sicer namenjene knjigam in vaši knjigi smo namenili nekaj pozornosti tudi v nedeljskih večernih oddajah Moja zgodba, ki jo ima sodelavec Jože Bartol. Ampak ta oddaja je pravzaprav namenjena delno tudi slikam. Tukaj mislim na posnetke oddaje, ki jo z veseljem spremljamo na nacionalni televiziji. Gre za oddajo Pričevalci. To pa zato, ker letos bo radio v nekem jubilejnem praznovanju, 30 let bomo praznovali, a ne, ta vaša oddaja Pričevalci ima pa tudi nek jubilej.
Tako je, letos poleti smo odpraznovali desetletnico te oddaje. Je kar pomembno, da praznujemo, saj je bila oddaja nekajkrat na tem, da jo ukinejo. Veste, da so bili hudi protesti, pač naprednih sil v navednicah. Tako da se veselimo tega rezultata 10 let predvajanja. In prešteli smo, sedaj s tem mesecem, koncem tega meseca, bomo imeli kar 290 pričevanj in nastajajo še nove.
Ja, zdaj morda je za naše poslušalce zanimivo, ob tem pa povejva, da so pričevalci oziroma tisti ljudje, ki poznajo koga, ki bi lahko povedal še kakšno zgodbo, da bi dopolnil to našo polpreteklo zgodovino, da vas lahko nekako ali pokličejo ali prek maila dosežejo in priporočijo koga, bi bilo zanimivo slišati, kako se pravzaprav lotite tega. Imate najprej človeka in potem veste, kaj boste spraševali, veste, kje ga boste snemali. Kako to gre?
Najprej treba imeti človeka, ne? Oziroma primerno osebo. Po možnosti je tukaj malo obratno sorazmerno, čim starejšega. Najrajše imam tiste čez 90 let, moške in ženske, ne, kakšni se hecajo na ta račun, ampak tako je. Še bolje pa, če je kakšen čez 100 let in nekaj mi je tudi takih uspelo, ne. Recimo zdaj sem enega gospoda Rojka, 100 let star gospod, še vozi avto, skrbi za 9 let mlajšo ženo, pa je pretrpel madžarske zapore, partizanščino in taborišča in tako naprej. Raje imam starejše, ampak to v navednicah. Rad imam tiste, ki govorijo iskrene in dobre zgodbe svojega življenja, ki imajo dober spomin, nekateri je prav fascinantno dober, in ki morda odkrijejo tudi kakšno tančico neznane slovenske zgodovine, pričevalci so namenjeni prav temu. Ne. Gre pa za kako jih najdem. Redki se obrnejo prav name, se tudi to zgodi, osebno. Ne. Enkrat me je gospod klical, en gospod Primožič iz Kamnika, tudi ta je imel letos 100 let, takrat jih je imel še nekaj manj, da je on bil sovjetski partizan, pa da je bil prej v nemški vojski, pa da je bil pri Stalingradu, v smislu malo preveč se mi zdi za taskega gospoda, to ne more biti res. Ne? To se mi je edinkrat tako zgodilo, pa je bilo vse res. Ne? Je bil imeniten pričevalec, Bog ga živi v Kamnik, če mogoče to posluša. Običajno pa to, kakšni sosedje, kakšni prijatelji, kakšni znanci, tudi kakšen duhovnik mi priporoči, dobimo, imamo pač mail, pričevalci@rtv.slo.si, tudi tam dobimo določene pobude. Tako da je včasih kar težko vsem ustreč, mi imamo samo 20 oddaj na leto, prvo leto smo jih imeli 40, potem so zaradi pritiska naprednih sil 10 oddaj vzeli. Zdaj ustrajamo na teh 20-ih že 9 let, tako da vsi seveda ne morejo priti na vrsto, tako da bi izven tega, da seveda sem zelo zainteresiran, če se bo kdo še oglasil in predlagal koga, bi pa spodbudil tiste, ki poslušajo, ne, pa mogoče, da se širi ta želja in energija naprej. Danes so mobilni telefoni že zelo zmogljivi, fotoaparati, se da zelo enostavno posneti svoje starejše, kaj ne rečem, sosede, stare starše in tako naprej in nekaj za zgodovinski spomin ostane, ker ko ljudi ni več, to gre. Ti ljudje so na žalost, ne, doživeli kataklizmo druge svetovne vojne in hude preizkušnje, zelo zanimivo in pomembno je, kako so živeli pred vojno in potem po vojni, ker na ta način se ohrani družinska zgodovina in ne boste verjeli, da na ta način se tudi, ko jo poznamo in ko jo bolje razumemo, tudi lažje razgradimo družinske travme in skoraj ni družine pri nas, ki ne bi bila na tak ali drugačen način traumatizirana, zlasti med vojno.
Ja, čeprav ste posneli toliko tega materiala, toliko ljudi in toliko zgodb, vendarle se mi zdi, da je za vsemi temi en in isti imenovalec. To je krivica, ki so jo ti ljudje prenesli, preživeli, dotrpeli in posledično seveda vsi tisti ljudje, ki so z njimi živeli. Nekaj časa je bilo vse to treba seveda zamolčati in zamolčevati vse to, ne?
A veste, da tudi pri pričevanjih je bil kar strah. Je bilo na začetku potrebno prebiti ta, da se nič ne zgodi, če poveš tisto, kar misliš in kar si doživel. Veliko krat se je zgodilo, da so me potem klicali nekateri od teh pričevalcev ali pa njihovi sorodniki. Veste, tega pa ni povedala, se spomnim eno gospo iz Drešnice, kaj vse bi še ona povedala. Zdaj ta vlak odpelje običajno, ne spodbujam, da se pove vse, ne? Zdaj in zadnji pričevalec, ki je bil gospod Jožef Košuta iz Vitovelj na prelepem Vipavskem, je povedal vse, je povedal tudi, kdo je umoril nosečo sosedo, katera je bila ta likvidatorska trojka v tisti vasi. Jaz verjamem, da ni prijetno to poslušati marsikomu, ampak končno, določeni ljudje so bili protipravno ubiti, ne umorjeni, in je prav, da se zve resnica. Tako da, hoče reči, da so ljudje pridobili, kljub temu, da je nek ideološki pritisk, ki ga čutimo zlasti v času sedanje vlade, so ljudje pridobili pogum, tako da imam, še so primeri, ko nekdo odpove pričevanje. En gospod mi je umrl v Idrijski Beli, ki je dvakrat odložil pričevanje, mi je žal za njega, ker je zgodba povezana z Jankom premrlom Vojkom, upam, da se bo pojavil kdo drug. Potem ena druga gospa v Izoli tudi zaradi sorodnikov. Ne. Je različno, včasih otroci, vnuki priporočijo, veliko krat je, da priporočijo in uspodbujajo, tu pa tam se zgodi, da nekdo zaradi nekih služb in tako naprej, kar je iluzorno, nihče ne bo zgubil ali pa dobil službe zato, ker bo stari oče nastopal v pričevanju. Ne. Ta prastrah se treba pa znebiti in delovati svobodno, ker če si te svobode ne bomo vzeli sami, je potem svoboda, tista stranka, nam je tudi ne bo dala.
Ja. Zdaj le smo izvedeli, da so te pričevalci tako ali tako enkrat oklestili, da jih je samo 20, a ne, to je pravzaprav zelo malo. Pa jezilo nas je, da je bilo to v poznih večernih urah, ampak med tem so se zgodile še druge reči, a ne, ko so razni kolesarji in tisti, ki so imeli zelo veliko povedati proti prejšnji vladi, združili nekako svoje moči in napesnili neko gnusno pesem, pod katero se je podpisala Svetlana Makarovič, v kateri vas omenja, in zaradi tega ste bili tudi na sodišču. Najprej me zanima, kako je to, ko sredi dnevnega vrveža, tukaj so otroci, za katere treba poskrbeti, potem služba, ki ima obveznosti in vse to, kako je potem še dobiti, ne vem, poziv, da je treba na sodišče?
Ja, seveda, da ni prijetno, ker je treba pač odložiti te dnevne stvari, ki ste jih našeli, pa še kakšne druge obveznosti so tukaj zraven, tudi končno skrb za starše in za širše zadeve so. Širši problemi, ampak ko se enkrat človek sfokusira, no, ko premaga ta napor, pravzaprav neko zdaj gnus do te teme, ampak nekaj vrste napor, potem se temu posvetiš in pač mine čas za to, lahko bi ga uporabil tudi za kaj drugega. Res je, si nisem tega nadejal, ampak zaradi pričevanj sem bil deležen kar hudih šikan večkrat. Zveza borcev je dvakrat zbirala peticije za ukinitev te oddaje. Mi smo potem skupaj s sodelavci in prijatelji in somišljeniki obrnili te napade v navednicah v svoj prid, kot v smislu, da gre za politični pritisk, kar je tudi bil, in smo oddajo obranili. Vrhunec je to doseglo leta 2018, ko so celo organizirali miting, borčevski miting v Kopru s transparenti in z grožnjami. Dvakrat, trikrat se je zgodilo, da so posamezniki na spletu ali pa osebno tudi grozili smrtjo. Tudi zaradi teh ljudi sem šel na sodišče, tako da to je seveda neprijetno, potem je ena skupina levičarskih skrajnežev s temi simboli in srpi in kladivi in zvezdami me čakala vsaj 20-krat pred RTV-em. To ni bilo prijetno, ampak nekako, ne vem, se mi zdi, da veste, kako reče, oddano ti bo tisto uro, ne? Nekako se človek potem znajde. Do tega, ne, da je iztirila potem nekdanja pesnica gospa Makarovič na tistem političnem shodu, ki so ga imeli na Trgu Republike. To je bilo januarja 2022 in pač me zmerjala z svinjo, izdajalcem, ne vem, kaj še vse. In seveda Iskozlavje pričevalce, ne, in tako naprej. Napadla je Utrip in pričevalce, te dve oddaje. In na koncu upila pred tisto podivjano množico jezik za zobe možina. Ne, tako da so stvari popolnoma nedvoumne. Zdaj, kaj takega se pač v našem prostoru še ni zgodilo, sploh ne na javnem mestu. In seveda mi je bilo svetovano, da po vseh kriterijih, če smo še kolikor toliko normalna država, mora nekdo za take žalitve odgovarjati. In zato smo bili pač zdaj dvakrat na sodišču. Zdaj ta nasprotna stran dela iz tega, poskuša delati šov, ne? Preusmeriti pozornost, zavlačevati. Opazil sem, da ima enega zelo nesramnega odvetnika, seveda temu primerno, ker je pač tudi tema taka, ki poskuša delovati na treh točkah, če smem pojasniti, ker sem ravno v tem. Prva je ta, da gre tukaj za satiro. Jaz sem vprašal dvojnega doktorja literarne zgodovine, slovenista in še enega. To seveda ni nobene niti sence od kakve satire. Satira ima zmeraj nek popravljalni, humoristični, humorni, zbadljiv moment. Seveda lahko užali, lahko, kaj ne rečem, zbode največkrat. Ne more pa sramotiti od prve do zadnje besede. To ni nobene veze. Tudi ni vse, kar ne piše neka pesnica, že umetnost, daleč od tega. Spravi, na tej točki ta stvar pade. Potem je druga točka, da poskušajo dokazati, da je tisti Utrip, ker sem jaz omenil spopad v Dražgošah, v bistvu pravzaprav tragedijo, da je tukaj za nek falzifikat in tako naprej in tle je odvetnik na zadnjem razpravi podal, ne vem, če ni ene 50-70 člankov, nisem niti štel, spravi neko solato nečesa, kar naj bi nekaj dokazovalo, ni pa jasno kaj, ne? Ker tisti Utrip ni dolg, je dolg 13 minut, v Dražgošah in mogoče govorimo 5 minut, tega teksta ni veliko. In ob vsem tej solati ne, niti za en konkreten stavek, ki sem ga takrat navedel, ne navedajo, da ne drži, razumete? Ti so videli to revščino pravzaprav, ampak s tem balastom, s tem pompom, s tem kričanjem, da če ne bi bilo Dražgoš, da bi danes govorili na sodišču v nemški, tudi to je govoril, te floskole, ki ne bi odzvanjale v ljudeh, ki so nekako zdresirani pod to ideologijo, to je govoril in jaz sam upam, da bo sodnica, da imamo še ostanke svobodnega sodstva, normalnega, neodvisnega in da bo sodnica pač to vrgla čez ramo in sodla po zakonu. Ne? In v tretji točki, ki je pa najbolj pravzaprav ogabna, moram reči, ne? Ob pomankanju teh protiargumentov, da so šli v nov napad name osebno. Ne? Izdajalec, prevarant, plačanec. Jaz dobivam plačo na RTV Slovenija, razumete? Ti ljudje, ki pa to govorijo, dobijo honorarje in plače, kdo ve, ki vse, se tudi vemo, ne, kako je gospa Svetlana dobila plačo, oziroma dobila ta honorar.
Mimo zakona.
Mimo zakona, evidentno, dokazano se, da je strani računskega sodišča. Tako da to se vidi, ne, da gre res za... To je pa je nova oblika fašizma. Ali pa stara oblika fašizma, ko se nekoga poskuša izničiti, da ni oseba in da lahko nekomu rečeš karkoli. In to je nevarno in jaz v bistvu tukaj se izpostavljam s to tožbo za to, da se enkrat to ustavi, če se pa to ne ustavi in je to dovoljeno, pomeni, da je lov odprt, pomeni, da lahko gledalci, poslušalci, državljani, kdorkoli, tudi za Svetlano Makarovič, gospo Svetlano ali pa kogarkoli drugega, ki mu ni všeč, izražajo take besede, kot jih je ona.
Ja, pa še ena stvar se mi zdi zanimiva. Vi ste zaposleni na RTV Slovenija. Tako rekoč bi človek pričakoval, da se bo hiša postavila za svojega delavca.
Ja, to je dokaj žalostna zgodba, dokaj, moram reči, na nek... Lejte, jaz ne poznam primera, oziroma so bili primeri, ko se je z manjšimi, manj hudimi besedami napadalo sodelavce in novinarje in se je vodstvo odzvalo od odgovorne urednice do direktorja, direktorice televizije in generalnega direktorja. Vsi. In to je bilo prispevek v dnevniku. Prav, bomo rekli, v redu. V tem primeru, ko so bile pa napadene ne samo jaz kot oseba, ampak tudi oddaje javne televizije, torej oddaje televizije, ki jo plačujete vsi in ki je last vseh, se osebno nihče ni odglasil, se ne spomnim, ne, kot bi rekel, da je neka tiha privolitev. Prejšnje vodstvo, še pred depolitizacijo v navednicah, je podalo dve tožbi, eno jaz sam, drugo so pa oni sami kot javni zavod, ker ne more nekdo, ne samo sodelavcem, ampak tudi oddaja javne televizije na ta način govoriti, oziroma ne moreš tega standarda vzdrževati. No, novo vodstvo me je najprej nagovorilo, da naj zamenjam zagovornika, da bi bil to gospod Čeferin oziroma ta služba. Sem izrazil tukaj dvom, če bi bili uspešni. In potem je sledilo to, da so oni sprej kot RTV odstopili od tožbe in jaz nadaljujem sam s podporo RTV.
Ja, to bo še zanimivo videti, kako se bo končalo, ampak vseeno jaz sem samo na omrežju X zasledila, da se je to zgodilo, sicer pa v medijih, ne levih, ne desnih, ne srednjih, ne nobenih, nisem nekako zasledila, da se to sploh dogaja.
Ja, niste bili pozorni, se hvala Bogu, ker ni vredno kakšne hude pozornosti, ker tudi poročila so bila tukaj relativno enostranska, moram reči. Tam so bili predstavniki, ampak samo levih medijev. To se tudi vidi, kako pravzaprav ideološko ta stvar je pomembna za ne vem, kaj ne rečem, za to nedemokratično stran, po mojem. No? Nobenega medija, recimo za te recimo demokratične pomladne strani, če prištejem zraven tudi Radio Ognjišče, pa ni bilo. Oziroma tudi niso pokazali nobenega interesa, da bi o tem poročali. Čeprav mislim, da gre za simbolno zelo pomembno stvar, če bomo to dopustili, tako zmerjanje, potem, kje bomo pristali v državljanski vojni, a si to želijo?
Ja, tukaj je zdaj tako pomembno vprašanje postavljeno, ampak midva se bova zdaj vrnila k pričevalcem in tudi k našim poslušalcem, ker ste prinesli s seboj lepe nagrade. Naši poslušalci še ne vedo, kaj to je. To so lepe majčke z napisom pričevalci, taki kot je uvodna špica, kot rečemo, a ne oddaje, s tistim starinskim tipkalnim strojem, pisalnim strojem. Ampak od naših poslušalcev bova pa, da ne bo tako čisto na lepe oči šlo, rekli, če povedo tri pričevalce, ki so se jih najbolj dotaknili in morda tudi zakaj, ali pa če morda povedo, koga bi bilo še potrebno morda vključiti in posneti v tej oddaji, dokler pa naši poslušalci zbirajo pogum ali imena. 0-1-512-10-00 je naša telefonska številka. Mi povejte še to, dr. Jože Možina, kako ste pravzaprav prišli na idejo, da bi naredili tak slikovni arhiv?
Ja, dobro, lejte, resne nacije, bolj zrele in bolj demokratične od naše so to, recimo Angleži so tukaj, oni temu reče oral history, so to snemali sicer institucije, ne bom rekel, da televizija, že recimo ljudi, ki so preživeli prvo svetovno vojno in imajo velik arhiv na to temo, ostali smo bolj capljali od zadaj. Moja ideja je zrasla iz frustracije, ker ko se je snemalo recimo dokumentarne filme, ne, ki so recimo 50-52 minut dolgi, takrat sem jaz seveda vedno posnel daljše pogovore s tistimi ljudmi, ki so bili akteri, pogosto so bili zelo zanimivi ljudje. In se mi zdelo, kakšna škoda, ne, da gre potem to nekje nekam, ne, da nikjer ni objavljeno. In potem od tega je pravzaprav izvirala ideja, da bi eno vzpostavili neko nezahtevno oddajo, ki nima vseh atributov, bom rekel, vseh atributov neke dokumentarne oddaje, ampak ostane kot nek, kot ste vi rekli, nek video arhiv, pretekle generacije oziroma generacije, ki je najstarejša in z tega je zrasla ta ideja. Glejte, za vsako oddajo, ki je narejena, za vsako snemanje, ki se konča, vem, da bo z leti samo pridobivalo na vrednosti in z tega vidika je to je nekaj posebnega. Ne? Druge oddaje, sveda dokumentarne že, ampak večina drugih oddaj so kot dnevno časopisje. Ne? Naslednji dan gre, kaj ne rečem, na Ognjišče, ne na revijo Ognjišče, ampak gre na Ognjišče, če ga še imaš, ali pa v peč, ali pa recimo na odpad.
Ja, zdaj bodo peči aktualni, mraz.
Ja, tako. Medtem ko te pričevalci pa nekako ostanejo in pridobivajo na vrednosti, je to neka zakladnica spomina za našo nacijo.
Ja. Ali vam zdaj takole, če pogledate teh 10 let, recimo, pridejo pred oči kakšne take posebno ali zahtevne ali kakšna močna pričevanja? Ste kdaj tudi jokali ob kakšni zgodbi?
Ja, tega ne bi rad zdaj tukaj obujal, ker sem, ko grem v tiste nizke lege, kjer je zame, kaj ne rečem, vsak ima od nas emocije in ko ti človeka poslušaš 2, 3, 4, 5, rekordi so 6 ur, sedaj sem spetnega gospoda snemal 6 ur, potem seveda se tukaj duše sprehajajo okrog, ne, in je srce na dlani in tudi eno in drugo srce. Včasih, ko sem še več snemala z kolegom Jožetom Jagričem, zdaj snemam veliko, sam sem se usposobil, ker je to nekako še bolj prijetno za pričevalce. Ja, so bili tudi taki primeri. Ne bom rekel, da smo se razjokali, pričevalec, pričevalka se veliko krat je, ampak tudi mi dva sva bila kar, mislim, prizadeta in še zdaj je tako, ne. Kar tišina nastane, ne. In nekaj od tega mora ostati potem tudi v pričevanju samemu, ker pač to smo mi, to je naše življenje, to so naša čustva. Ljudje so pretrpeli ogromno in vidi se, da ne bi kdo mislil, da so ta pričevanja neka duhomorna zadeva, Hlej, ti prideš tja, običajno smo vsi nekako neke pozitivne volje. In potem se to pričevanje odvije. In tem pričevanju pride vse, pride življenje na plano. Ne bom rekel, da gre za spoved, hvala Bogu ne, ker jaz ne moram dati odveze. Ampak gre za neke vrste, neko čiščenje, ampak nekaj podobnega.
Ne? Katarzično.
Ne katarzično, potem, ja. V bistvu zaključek je vedno v neki dobri volji. Oseba, ki je pričevala, tako mi tudi pravijo, tudi nekateri kar iskreno po pričevanju, da se mi je odvalil kamen od srca in tako, da se zmeraj poslovimo v preširne volje. Zgodb jih je pa ogromno. Ko smo snemali enega, recimo, ki je sodeloval pri povojnih pomorih, ali pa ko 103-letno gospo, ali pa Borisa Pahorja, to so take zgodbe, enkrat jih bom opisal, ko bom v penzi.
Zdajle pa je nekdo z nama. Lepo pozdravljam Marijo iz Semiča. Dobar večer.
Že, ja.
Izvolite.
Dobar večer.
Izvolite.
Ja, dobar večer.
A sem že vetru.
Ste.
Dobar večer, tukaj je Marija iz Semiča. Se lahko predstavim in imam mirno vez, kdaj se jaz vedno predstavim. In najprej, lep pozdrav na radiju, ko to organizirate in gospod Možina, ker me zmerim pride želja, ampak tist, kad nisem mogla, enkrat me se vidi, je bil v Črnomlju. Ste bili ali ne?
Ja, sem bil pred kakšnim letom.
Sam nisem mogla tiska doljeti. Samo to, da se vam bi zahvalila, koliko trpljenja, koliko tega se in tako ste napisali to knjigo Slovenski razkol. Jaz vam rečem, da ko vi pravi ste, jaz nisem tega noč doživela. So doživeli pa moji starši trpljenja takega ropanja vsega edino polje moj poznejši oče, nekaj se je poročil po svetovni vojni, je mama samo molila in molitev je njenega fanta pripeljala domov, da jaz zdaj tle sedim, ko sem v hiši. In ko se povedli o te gospe, o te, veste kaj, nisem mogla poslušati, ker sem imela en obisk, ampak sem zdaj nazadnje, ne, ker sem vedela, da boste vi. In sem zdaj poslušala, to, ko so bili prejeni, ko so bili sosedo nosečo. Ne?
Yeah.
Jaz vam bom zdaj povedala en primer, resničen. Resničen. In to se je zgodilo, ko je bila moža so odpeljali, žena je pa rekla, kam gre on, grem tudi jaz, poštenega moža. Doma so ostali tri otroci, pošteno mamo. In so jo zapeljali v hosto in tam. To je pa meni povedla njena žlahtnica. Ni dolgo, kaj je od tega umrla. In je rekla, zažgali so jih, obesili in iz njenega telesa so pali z dvojčki.
Gospa, to so komaj verjetne stvari. Dogajalo se je nemogoče. Prav v beli krajini.
Zelo, zelo, jaz zelo dost vem od teh ljudi, ko sem poslušala in Bogu hvala in Bog je postavil take ljudi, ko ste vi in še marsikdo in jaz zmerim rečem, ko radi ognišče, zmerim poslušam, oprostite in dost krat se pa jokam.
Ja, se je treba zjokati, ampak potem je tudi eno olajšanje. Gospa, mogoče bi kakšnega pričevalca našteli, tako da bi dobili pol tudi majčko, tako kot pravijo po pravilih. Tudi.
Aha, dobro, dobro.
No, povejte, koga
Bogom
se spomnite.
Naj vam služi zdravje, vsem želim zdravja in še naprej tako delo.
Ja, najlepša hvala. Torej, Marija iz Semiča je prebila let, ampak zdaj bomo šli pa čisto za res, a ne bomo rekli, čeprav so teme čisto resne.
Ja, ljudi to zanima, se jaz razumem, ja, pač tako je, taki smo.
Ja, nič 1-512-10, nič je naša telefonska številka. Doktor Jože Možina, kako se pa razlikuje vaše delo od prvih let do teh zadnjih? Lahko poveva, da pri zadnjih ste s posnetki vendarle kar napredovali, ker so kakšni posnetki tudi iz zraka in domnevam, da imate najsodobnejšo tehnologijo in tudi kakšnega pomočnika.
Ja, to je res. Zdaj, da seveda to so statične oddaje, to niso dokumentarni filmi, ne? Zato je tudi lažje to narediti in hitreje narediti in seveda veliko cenejše. Če si predstavljate, običajno gre ekipa na teren, so 3-4 ljudje, včasih tudi več. Seveda se to tudi pozna pri sliki, ni pa nujno. Za nivo, ki ga jaz pač obvladam, je dovolj, da grem sam, da imam tudi dve luči, osvetlim od zadaj, od spredaj, poskrbim za ton in tako naprej. Res, da mi pa včasih gre z mano tudi sin Blaž, ki odlično vlada dronske posnetke, tako da lahko umestimo tega pričevalca tudi v širši prostor, kar je kar poživi in polepša pričevanje.
In pokaže našo lepo Slovenijo.
To pa evo, tako.
Ja. Gremo zdaj le naprej, v Medvode greva. Gremo vsi skupaj, Martina je z nami, dober večer želim.
Dober večer, ja, vse čestitke, lepo pozdravljena oba, posebej Jožeta Možino. Še prav zaradi njegovega dela spoštujem, res hvala Bogu, da imamo take ljudi, ki take teme obravnavajo. Naša zgodovina je res tragična. Slovenska. Vem za tri pričevalce.
Super, potem bo mačka vaša.
Ja. Francka Pavlič, to je bila prijateljica od moje mame, sem jo še pol do nedavnega obiskvala.
Super, zdaj so našli njene spomine, tako da kar povejte
še. Ja, potem Boris Pahor, pa seveda. Lidija Drobnič.
Ja,
jo sem tudi pa večkrat, ker sem ga, ampak upam, da bom še več jih poslušala teh izpovedi, to so res, joj, da tudi, ki bi vedel, rekla, te grdobije počel, te zločine počel, ne grdobije, kako bi lahko prišli do svojega miru, da bi se spovedali, da bi se spravili z Bogom, ne pa da se zapijejo ali pa samomore delajo, pa tako, no. To bi bila rešitev za njih, ampak so predeleč.
Vse sorte je bilo, ne težko mi sodimo, vemo pa, da jih je veliko poiskalo tudi pomoč, sam mi seveda za to ne vemo. Ne.
Ja. Martina, prosim, če pustite naslov pri našem tehniku Marku, da boste dobili tole majčko, nagrado.
Hvala pa veliko uspehov še naprej, pa srečno pot pri vsem delu. No.
Hvala lepa.
Hvala, lahko noč.
Lahko noč, lepo zdrav Medvode. Torej vidimo, da spremljamo to oddajo, čeprav je premaknjena bila ne na zelo pozne ure, ampak zdaj se da iz arhiva dobiti tako rekoč vedno, kadar hočemo pogledati. V prvih letih, ko ste delali torej sami, ali je bilo drugače kot zdaj, ko imate že 10 let kilometrine za seboj?
Ja, začetki so bili seveda negotovi, ker je bilo treba nek format postaviti, spravo, kaj se sprašuje, dokler se gre pravzaprav. In zdaj je nekako to malo bolj ustaljeno, seveda z neko rutino. Je pa res, da se posvetiš vsakemu posebej, vsake posebna zgodba, tudi zelo različni. Imel sem tudi nekaj mlajših, ne samo tako stare, recimo v času osamosvojitvene vojne, oziroma obletnice osamosvojitvene vojne smo imeli tudi plejado osamosvojiteljev. Tako da je eno in drugo. Kaj ne rečem, v čem je razlika? Bolj sem vajen teh čustev človeških. Ne? Moram reči, da sem neko izobrazbo imam, kot jo imamo vsi, ampak moram priznati, da več kot kakšen doktorat sem se naučil o življenju in dobil nek vtis pravzaprav o času, predvojno, medvojno in povojni prav izpričevanj. 280 pričevanj, vam rečem, da to je kot neka univerza. Zdaj za me osebno.
Ko pravite, da ne moremo z današnjega vidika soditi, kako so bili tisto hudi časi, kaj imate v mislih pri tem?
Ja, glede, zdaj se pogosto iz fotelja današnjega časa sodi takratne ljudi in takratne odločitve, ene in druge. Pogosto, bom rekel, navaden človek, recimo nek mlad fant, ne, ni imel neke velike izbire, kje bo pristal. Ne. Tisti, ki ga je prej mobiliziral, sem glavno je bilo temu tako. In tudi ljudje, praktično nekrivi, nedolžni, so postali žrtve revolucije, samo zaradi te bestialne, kaj ne rečem, azijatske miselnosti, ki jo je pač naša partija tako pravovirno povzela, neverjetno pravzaprav, odkje so se tega navlekli. In seveda potem tudi v kasnejši dobi, leta 44, na primer, ko se tudi domobranstvo kot odgovor na partizansko nasilje okrepi, tudi domobranska maščevanja nad partizanskimi družinami, tudi okrutna nekatera, enako seveda obsojene vredna, treba je seveda upoštevati vzrok in posledico, ampak enako, enako so tiste žrtve vredne kot te, seveda jih je vsaj 10-krat manj, ampak eno in drugo.
Zdaj le imava pa Marinko, Izola, dober dan, dober večer.
Dober dan, dober večer, ja. Najprej bi se gospodu Možini zahvalila za vsa pričevanja. Predvsem pa to, jaz sem po skoraj 80 letih z njegovo pomočjo srečala gospo, ki sem jo v Gorici spremljala z mojo sestro, sem bila 6 let stara. In to je bila Mija Velikonja, ki smo mislili, da je mrtva.
Je pa že več kot 100 let stara, tudi ta je.
In je, ampak s to pomočjo sem najprej poslušala Meto, ko sem slišala priimek in ona sem ji potem odpisala, me je poklicala in smo vzpostavili zvezo, pa ne boste verjeli, da me je prišla obiskat, torej Mija obiskat v Izolo.
Ja, to je pa res, res, res lepo. No, ja, pričevalci tudi imamo... tkejo vezi.
Prosim?
Pričevalci ja. Tkejo tudi vezi, ne, stare vezi, skoraj pozabljene.
Tudi ja, in sem bila vesela, ker smo dolgo časa, torej jaz sem imela starejšega brata in sestro, ki so kot študenti takrat bili v Gorici, se zbirali tam kaj nam, Piazza San Antonio. Potem je brat je predlansko leto umrl v 99. letu starosti, je bil moj najstarejši brat, jaz sem pa najmlajša in mi je stalno govoril, Mija je zginila kot kafra, pa ne, nismo vedeli, kaj se je zgodilo. In ko sem jaz to odkrila vse, je bil on že nekaj mesecev mrtev.
Ja, Marinka, lepo prosim, ker še nekaj poslušalcev čaka, ali bi ja. Našteli še 3 pričevalce, ki ste jih videli in potem ste potem kandidatka za majčko?
Skoraj vse sem poslušala ta pričevanja, ampak zdaj, da bom rekla, Meta Velikonja, Mija Velikonja, Mija Marija Knaus ja. Je bila, je Mija, ne?
Ja.
In Lidija Drobnič, veliko je pa tudi moških. No.
Ja, ja, seveda, seveda, boste pustili pri našem tehniku naslov, pa boste dobili majčko.
Najlepša hvala, pa korajžno še naprej.
Ja, hvala tudi vam. Lep pozdrav na Primorsko, na vrnjeno Primorsko. O vrnitvi Primorske bomo še kakšno rekli. Anton, Postojna.
Ja,
dobar večer.
Ja, jaz kličem. Dobar večer. Jaz sam to povem, da če ne bi bilo partizanskega boja, ne bi bilo tle Slovenija. Ker tle bi bila pol Slovenije italijanske, pol pa nemške.
Ja,
ne bi bilo duha, sluhanja v Sloveniji. Zato domobrancem vsa nečast, ki so tako z okupatorjem sodelovali z Nemcami, z okupatorjem in tudi, če gledam nazaj, tudi one Gregorij Rožman, ki je bil škof, zakaj pa pobegnil ven z Slovenije?
Ja.
Zakaj?
Hvala lepa. Zato,
ki je imel slabo vest.
Bomo pojasnili.
Je pobegnil ven, takoj.
Bomo pojasnili.
Gospod Anton, a vi redno poslušate Radio Ognjišče?
Ja, poslušam. Ja.
A, lepo, lepo.
A boste našteli 3? A boste našteli? Ne, vse v redu, če se ne strinjate, samo bom jaz pa to pokomentiral brez težav. Povejte mi, če lahko naštejete 3 pričevalce, da dobite majčko.
Nobenega pričevalca ne bom, zato ker tle v Postojni, okolice Postojne, ni bilo nobenih takih domobrancov.
Ja, lejte se, vi ste to zamešali. Ne?
Vi pa očitno vsili ste med domobranske sorte, verjetno ste jemo... kakšne urode, kakšne domobrance.
Ma jaz sem bil sam domobranc, verjetno. Zelo rojen sem pa leta 28, dajte se malo zresent. Oddaja pričevalci, če bi vi to malo zastrli oziroma odstrli svoj pogled, ne, ki je tako očitno enosmeren in enoznačen, bi si oddaja ogledali oddaje. Pričevalci, spomini, brali bi tudi knjige, ki so sedaj šle. Ne pa, da ste tako, oprostite, malo zaplankan in pravzaprav ne želite, ne želite izvedeti nič novega.
Nosite se gospod večkrat pokliče
z najnako. Ne, sem nič narobe. Ne, ne hoče reči, to je resena taka miselnost. Nič nočem vedeti, nič nočem slišati, ne bo tako, kot je bilo, kot smo se mi učili v osnovni šoli. Ja, seveda so partizansko gibanje nihče in tudi mene ne boste dobili, da bi rekel, da je partizansko gibanje absolutno slaba zadeva. Moji predniki so tam sodelovali, še v Tigru so sodelovali. V času, ko je bila tukaj v ljubljanski pokrajini mogoče pol levičarske populacije privržene nacizmu oziroma so kolaborirali z nacisti, je bil moj staroče za 5 let obsojen pod Italijo in drug staroče zaprt strani Nemcev. Vse ne gre za to, kdo je kaj bil, gre za to, kaj se je v resnici dogajalo. In tukaj se je treba otresti teh floskul partijskih, ki jih je tudi ta gospod omenil, in videti drugače, zakaj so bili partizani, kaj je bila komunistična partija, zakaj so bile vaške straže in zakaj so bili domobranci. Če bi gospod želel res nekaj tukaj zvedeti, ker mislim, da ni bil slabonaviren, samo pač neinformiran, ne za začetek, gospod, vi in podobni preverite slovenski razkol, potem se bomo lažje pogovarjali.
Ja, imamo še nekoga na telefonski zvezi, naj zgleda, da ne bo nič ena, 512 10 nič nič je naša telefonska številka za kakšno morebitno vprašanje, dokler pa čakamo. Doktor Jože Možina, zakaj pravzaprav želja po spremembi praznika, ki niti ni dela prost dan, gre za eno besedo, priključitev in vrnitev, zakaj bi želeli, da bi imeli priključitev?
Ma gledajte, mi imamo na oblasti ene smešne ljudi, ne? In to bi bilo zabavno, če seveda ne bi bili ljudje na oblasti te države, v kateri mi živimo in ko neposredno vplivajo na naše življenje in na našo prihodnost. Recimo tudi končno na neko prihodnost slovenske nacije, dobesedno. Jaz ne moram pozabiti, da so ukinili urad za demografijo, ne? Nam nataliteta pada, če dalje več je tujcev. Nič osebno proti vsakemu od tujcev, ne? Ampak kdo bo pa poskrbel za našo identiteto, po naših vseh, po naših mestih? Ne? Zato ob tem, ko niso uspeli narediti nič, ampak veliko škode na vseh področjih, kamorkoli se, karkoli prime v roke, se spremeni, ne bom rekel kaj. Ne? Potem grejo reševati v navednicah neke zgodovinske, kaj narečem, neke zgodovinske napake, in poskušajo z ideologijo pravzaprav vršiti meglo in zmest to našo nacijo. Na dva načina, veste, da je gospa Vrečko bi rada vrnila kip tovariša Tita na Brdo, ne? To bi bil njen verjetno dosežek njenega mandata. In mislim, da je predlog za to preimenovanje, ne? Da je pa dala, če se ne motim, je dala poslanka stranke SD, nekdanje partije, Meira Hot, mislim, da je iz Kopra, ta gospa. Glejte, seveda se je v zgodovini govorilo tudi o priključitvi, ampak in tudi ves povojni čas in tudi v času, ko so večinoma levičarske vlade vodile slovensko vlado, ne, ni nobenemu prišlo na misel, da bi mi praznovali pravzaprav to, da smo dobili Primorsko nazaj. In to se je spomnila in tako idejo je dala Janševa vlada in so dali tudi poimenovanje vrnitev, kar zgodovinsko rečeno tudi je. Slovenske dežele in tudi Primorska je bila v okviru Avstro-Ogrske do leta 1918 enotna znotraj te države. Italija kot nagrado za vstop v prvo svetovno vojno, ko napade pač Avstro-Ogrsko na Soči, dobi Primorsko in dele Hrvaške in tako naprej, oziroma Dalmacije in Istro. In potem po naravni poti mi leta 1947 to dobimo vrnjeno, ne priključeno, ker to je bilo naše, to je bilo naše ozemlje. Še veliko naših rojakov je ostalo pod Italijo. A veste? In kje je večja avtoriteta za zdravo pamet, kot je Boris Pahor? In če poslušate Borisa Pahorja, je rekel, nikar te ne obračajte to besedo v priključitev. Tista beseda, ki je naravna in zaradi katere je padlo ogromno ljudi, ki so se pač borili tudi na partizanski strani v drugi svetovni vojni, je beseda vrnitev. Se tudi to je lepa slovenska beseda. Jaz toh ne razumem. Mislim, tle gre za ignoranstvo, za pomankanje osnovnega zgodovinskega vedanja in tudi za pomankanje nekega nacionalnega čuta pravzaprav. Neko topoumnost jaz tukaj vidim, tudi sploh glede na to, da so tukaj pohodili stališče in v nekem smislu prošnjo, ki jo je na to temo izrazil naš veliki pisatelj in domoljub Boris Pahor.
Ja, da muzeja osamosvojitve niti ne omenjamo, ker imamo še enega poslušalca, Tomaš iz okolice Škofje Loke, z nami dober večer.
Dobro večer.
Malce ste počakali, ampak izvolite zdaj.
Tole me probo sredi, da je doktor Možina gost, pa da tako o tem odpira, Majčko bom pa z veseljem nosil, če še kakšno razpolago.
Ja, bom, imamo tudi večje.
Po glasu ste slišati večji, a ne?
Ne, nisem.
A niste? O, dobro, da poveste.
Bolj mehen.
No, lepo.
Lahko pa naštejem, da sem gledal po moje 31 večerov vse vodaje.
Uf.
Pa imam tudi v koži žlahti primere, pa iz prve roke vem, koliko to zgleda. V Tete Mare gotovo poznate, ker tudi vsi poš posnel film.
Uh-huh.
Ki je povedala vse tudi v javnosti in v privat sferi, kako se je dogajal. In človek je stavno ne more vrediti, kako so še nekateri zavedeni enosmerno.
Ja, Tomaš, mi vam bomo verjeli na besedo, če ste 30 večerov preživeli s pričevalci, potem tudi, če je kakšno ime ušlo. Prosim, če pustite naslov pri našem tehniku in boste dobili manjšo majčko, kot ste rekli, lepo črno majčko z napisom pričevalci. Gremo zdaj naprej, z nami je Renata, gremo pa v Podsredo. Dobro večer.
Najlepša hvala gospodu Možinatu za knjigo, ko sem jo pred par let dobila, potem pa iskrena mu častitka, da se tako dobro drži in upa vse povedati, ko se večjih takih boji, ko ne upajo nastopiti, premalo nas je, ko upamo si reči. Rodila sem se med vojno in vem za velik zločino, ki so jih naredili tiste, ko so zdaj starejši, že pomrli, pa se skrivajo in skrivajo so se tako, da so zatajili, ne vem, zakaj so se, pravzaprav so bili prezaščiteni, a zdaj so se pa poskrili nekateri tudi. Uh-huh. Še enkrat častitam gospodu Možinatu, pa tudi svetujem, dajte se ljudje odkrito povedati, pa postavite se po robu, ne se pustiti, da bojo nas potlačili tako, kot so navajeni.
Ja, gospa, ali morda oddajo pričevalci gledate?
Ne, nimam televizije, pa ne, če imam samo navaden telefon, pa navaden radio, čisto ja. Par postaj.
Ja, potem pa poslušate mojo zgodbo z večerom nedeljah, a ne, kar je pa
ja,
podobna
pa,
tematika.
Pa.
No, to pa tudi
poslušam. Lepo. Te imam edino radio ognišče, druga pa nobene postaje, ne.
Ja, hvala lepa, lep pozdrav, lepo se imejte.
Hvala,
gremo naprej.
Hvala tudi vam, pa še enkrat lepo pozdrav Možina, ta gospoda.
Hvala lepa, gospa, srečno.
Ja, gremo zdaj na Otočec. Dobar večer, Jože je z nami.
Ja, dobar večer.
Izvolite.
Tukaj Jože iz Otočca, kot smo rekli. Jaz pa se lepo zahvaljujem Možina, ki je tak možakar, res da prenesel se tu vse te grožne in tu, ker so bili velik zločinu narejeno in vse sorte, pa ni noben še do zdaj. Tu bi bil možakar, da bi se spustil, recimo, ne take stvari, kot se je Možina.
Gospod Jože, a gledate pričevalce?
Gledam, ja.
Ja, in ali imate morda tri imena, recimo, v spominu?
Ja, recimo, Murgel iz Daljnega vrha.
Ja, tako.
Pa še tudi druge, ne vem, po imenih ne poznam, v glavnem, spremljam vse, ne, ker mi to zelo zanimivo, ker je tudi naša družina tako trpela med
ja,
vojno.
Ja, gospod Jože, boste pustili naslov, pa boste dobili večjo, manjšo majčko, koliko vas je skupaj?
Ja.
Ste prisebni ali ste manj prisebni?
Imam pet pantov, pa eno ščitno.
Ne, hočem reči, koliko vas je. Vas, ali ste veliki, majhni, srednji,
ja,
okrogli?
Čist najmanjša. Najmanjšo.
Ja. Čestitke za lepo družino, to je lepo slišati.
Ja. Pa še nekaj bi prosil, če bi me Možina, gospod Možina poklicali enkrat, da še spovem našo zgodovino.
Ja, bomo zapisali telefonsko številko, vas bo poklical, pa boste mogoče tudi
ja,
v pričevalcih.
Tako.
Hvala lepa. Lep pozdrav na Otočec. 1-512-10-00 je naša telefonska številka, če bi še kdo poklical, koliko majčki imava še?
Ja, še ne tri.
Se bo našla še kakšna?
Ja, ja.
Aha, dobro, no potem lahko še.
Imamo neke rezerve.
No, tako lepo. Nič 1-512-10-00, torej je telefonska številka, če bi želeli kaj povedati. Sicer pa sva ostala pri vrnitvi Primorske in pri ukinjenem muzeju osamosvojitve.
Ja, to je tisto pač, kar sedanja oblast zmore. To jaz razumem predvsem kot provokacijo, tudi kot žalitev in tudi kot neko pravzaprav perverzno stanje, da so na oblasti tisti ali pa potomci tistih, ne bom rekel absolutno, ampak tistih, ki v veliki meri niso delili ideje za samostojno slovensko državo, za demokracijo in tudi ne za evropsko prihodnost Slovenije. Sedaj se po prvih vrstah in prvih komisarskih vrstah za to, da bodo to državo zastopali.
Ampak zdaj le, če pogledava tako res na široko, a ne kakšna izkaznica je pravzaprav za to Evropsko komisijo, če bo v njej sedela nekdanja sodelovka tajne policije nekega totalitarnega sistema. To se zelo slabo vidi.
Ja, seveda, jaz sem zdaj čakal, da bo pač, da se bo ta stvar razčistila, nam se zdi izredno pomembno. Poslušajte, Evropska unija temelji prav na zanikanju totalitarizmu, nacionalnega socializma, fašizma in komunizma, prav na pogorišču vsega tega je nastala. In je seveda prava sramota za našo državo, da bi se kaj takega zgodilo. In me je vznemirilo dodatno to, ker je največji poznavalec pri nas udbovskih arhivov, gospod Omerza, danes potrdil, da je sodelovka službe državne varnosti, da je bila sodelovka službe državne varnosti, je očitno ta šifrant razbral in našel. In to je res zelo slaba popotnica, ne samo za Slovenijo, tudi za Evropsko unijo. Se gledajte tudi način, kako se ti komisari zbirajo, no, če zdaj ne bova politizirala pretirano, ampak to je vse skupaj ena revščina, to je kot neka tržnica. Ne. In ni, lejte, prihodnost Evrope v takih, na tak način absolutno ni svetla.
Ja, če lahko naredim malo reklame za oddajo prihodnji teden od slike do besede, govorili bomo ravno o tem in tudi o tem, da je bila Marta Kos konfidentka Udbe, to mi je povedal Igor Omerza, piše pa tudi v knjigi o Milanu Kučanu in njegovem delovanju od leta 1969 do 1990, ampak to bo za naslednji teden.
To bo pa zanimivo, ja.
Tako, ja. Gremo naprej, poklicala nas je Vida, oziroma Stanka, se upravičujem. Dobar večer. Halo. Dobar večer. Čakamo nekaj težav, imamo s telefoni. Nič 1-512-10-00 je naša telefonska številka, če bi želeli še kaj, poslušalci kličete, ampak moramo vse to nekako spraviti v eter. Doktor Jože Možina, kako ste zdaj spričevalci? Boste do konca leta še kakšno snemanje delali ali je bolj zahtevna montaža? Kaj je težje?
Relativno težko je vendar, ali pa izziv bomo rekli, težko ni nič, je dobiti dobrega pričevalca. Tega gospoda, ki sem ga prej omenil, sem res fasciniran nad njim, gospod Martin. Jutri pa grem posnet gospo Magdo v Staro Gorico, tudi zelo zanimiva zgodba, gospa preko 90 let, v Ljubljani rojena, primorskim vipavskim staršem, bi lahko rekel, živela potem v Argentini, sedaj v Stari Gorici, tako da si obetam tudi zelo zanimivo zgodbo.
Ja. Zdaj le nas bo pa poklicala, oziroma nas je, Lucija. Dobar večer.
Dobar večer, tukaj je tale Lucija Železnikov. Tukaj le poslušam reden pričevalce in zdaj bi navedla tri pričevalce, ki so me zelo dotaknili.
Dejte.
Bojan Ravbar, tudi v duhovnik se še živa, ne?
Tako je, ja, izreden.
Pa Ivan Albrecht.
Tudi, ja.
Duhovnik, ne?
Tudi, to sta dva bisera primorske duhovščine.
Ja, pa še doktor Milko Mikula.
Ta je bil sicer v intervjuju, ampak ja, tudi nekaj podobnega, ja. Ta je bil pa na zadnje, ne?
Ja, ta je bil pa v intervjuju, ja, točen, ja.
Recimo, da vam priznamo.
Ja, seveda priznamo.
Je vse na isto vižo, ne?
Ja. Majčka bo šla v železnike, samo še to mi povejte, Lucija, večjo, manjšo, širšo, ožjo, kakšno?
Srednjo.
Srednjo, zlata sredina. Ja. Ja, boste povedali Marku naslov in boste dobili majčko po pošti. Naši poslušalci pa še kar kličejo. Zdaj le bomo slišali naslednjega. Polde je z nami, dober večer.
Dober večer. Lepo zdrav, jaz pokličem iz Vrhnike. Jaz se tudi zahvaljujem gospodu, ki pripravlja to oddajo pričevalci, gospodu Jožu Možini. In zares vse oddaje tudi jaz kar redno gledam, mogoče kakšno spustim. No, bi pa imel tri pričevalce, ki so bili tudi v oddajah. To je Marija Mravlje Trček.
Tako je.
Tam je prav zares zelo prizadela, no, jedna zgodba.
Ja, izredna zgodba, je pomora njene družine, njene očeta pa brata.
Tako, res. Brata so malo prej ubili, ne, v Horjulu. In dan prej, ne.
V bistvu tri brate so ubili istočasno, oziroma dva brata pa očeta, enega so odpeljali sabo, ne. Žena je bila pa v Horjulu, ja. To bi sem ena cela tragedija, ne.
Tako, ja.
In tretji bi bil...
Potem pa Marija Akačič Polak.
Aha, dobro.
Ja.
Tudi zanimivo.
Tone Drobnič, no, je tudi bil pa... Pa kar velikih je še bilo drugih. No,
ja, seveda. Dobro, hvala lepa.
No,
boste pustili, ne, naslov?
Sinja Gorica, 91 Vrhnika.
Ja, zdaj ste pa vse povedali, čisto veter, dobro.
Nič kodega, ja.
Ja, bo naš tehnik zapisal, ker nisem uhitela. Gremo z našimi poslušalci še naprej.
Okay.
Paula bo zdaj le z nami.
Ja.
Dobar večer.
Dobar večer.
Izvolite.
Ja, jaz se zmeraj spremljam tele pričevalce, da je prav ganljivo. To se pravi Kavčič, malo vrh, vse tele z našega konca, tale Marolt.
A, Marija Marolt.
Antonija.
Antonija, aha. Ja, to je bila pa tudi s Horjula, ne?
Ja.
Ja, to se vse spomnim.
Ja.
Ko se človek tako uro, dve, tri, štiri pogovarja z nekom, mu ostane v spominu. Ne?
In ja, nekako,
v nekem smislu si vsakim, s katerim snemaš pričevanje, tudi povezan. Ja. Hvala lepa, da ste zvesta poslušalka.
Ja.
Lep pozdrav. Gremo z našimi poslušalci naprej. Telefoni zvonijo, 1-512-10-00. Tako vam zdaj verjetno naši poslušalci, ko se odzivajo, ne, prikličejo v spomin slehernega človeka, ki ga omenijo.
Ja, tako, res jih je 290, že, ampak nikogar ne pozabiš, pravzaprav. Kakšen se ti vtisne bolj v spomin, ampak nobenega pa ne pozabiš. Zmeraj se spomniš, od kje je bil, kje si ga snemal, kakšna atmosfera je bila.
Kaj pa zgodbe same, recimo, če bi rekli, katere so take, ki so se vas najbolj dotaknile, so te tiste zgodbe, kjer je bilo največ gorja, največ žalosti, največ krivic?
Ja, več kriterijev je tukaj, ne. Gotovo, recimo, ena zgodba, ko smo takrat se z gospodom Jagričem posnela enega gospoda, ki sem ga preomenil, ki je taka unikatna zgodba, ker je sodeloval pri povojnih pomorih, ne. Takrat je bil star skoraj 100 let in sicer v hudi jami, to še sin takrat ni vedel, ne? In pa v Dobrovi tam pri meji, ne? Pri Brežicah. In tisto pričevanje je bilo pretresljivo, ker se je videlo, pač gospod ni imel neke hude želje, da bi o tem veliko govoril, zelo na kratko, ampak tu pa so neke izkušnje, da se greš večkrat čez določeno temo, vsake če povedal nekaj več. Držal glavo po strani in navzdol in na koncu, ko je to povedal, je se eno dvignil glavo. Ne? To tudi pomeni, da v bistvu človek, ki izpove tudi to svojo, končne, ta svoj greh, ki je krati tudi trpljenje, potem je v enem smislu odrešen, oziroma vsaj na poti odrešitve. In to se je potem tudi pri njemu pokazalo. Smo še neke druge izkušnje s takimi ljudmi. Nekajkrat sem imel priložnost z njimi govoriti in jih snemati. In vidiš, da so, seveda vemo, kdo so žrtve, ne? Ampak če dalje bolj se zavedam, da so tudi ti, ki so sodelovali pri pomorih, ali ki so celo pobijali, da so tudi oni žrtve. Pogosto je šlo tukaj za mlade ljudi, zlorabljene ljudi, njihova krivda je seveda nedvoumna, ampak je treba razumeti širši kontekst. Ne. Tukaj glavno zlo, pa glava tega zmaja je bilo vodstvo komunistične partije, ki je vse to nekako organiziralo, ukazalo in tudi si podredilo predvsem mlade ljudi in jih izkoristilo za te pomore.
V imenu nekega idealizma, ne?
Ja.
Z nami je Peter in to bo tudi zadnji poslušalec, ki je poklical nocoj. Dober večer želim.
Dober večer. Ne bom moče glihnati eno šul, mislim tako lepo, zdaj ko pravim tudi posledica, veš, da sem prašal gospoda Možina, ko vem, da je ogromno po arhivah pregledal, raziskoval, ne. Če gledam malo, pač kar sem pač zasledil, informacije, komentarje, mušem malo širše to reči, Garibaldija, ki se je Italija združvala, ne, pa za Mussolinija so prišli arhivi, ki so jih odprli, da je bil na plačilne liste angliške krone, ne, ko pravijo.
Kakšne krone?
Angliške krone, no, pa angliške, ne.
Ma, lejte, mislim, dobro, to
se... Ne, ne, mislim, tako rekel, je druga pač posledica, ne, pač primerjava, ne, laično rečeno. Vse, moče se kje zasledijo, ne vem, ne sem zanima komentar, če tudi kaj pri nas podobnega bil, da so pač povedali vladi narod, ne.
Bom povedal, ja. Pri nas je imelo recimo tigrovsko gibanje, nekako podporo tudi jugoslovanske obveščevalne službe, kar je bilo popolnoma normalno. Imeli so tudi tik pred vojno tudi kontakte z Angleži, ko je bila Anglija že v vojni, takrat proti nacistični Nemčiji. Sploh pa so celo obdobje po oktobrski revoluciji, recimo, ko je bila etablirana oblast v Sovjetski zvezi, jugoslovanski in tudi slovenski komunisti, svetovni komunisti bili plačani strani Kominterne. To je pa sicer znana, ampak malo razširjena zgodba. So bili na plačilnih listah, tako kot vi pravite, in so v bistvu uprizarjali že takrat nemire v Jugoslaviji in organizirali stavke v imenu Kominterne. Jaz sem imel eno redko priliko, blagoslov, ne zaradi po svoji zaslugi, da sem bil v arhivu Kominterne pred leti in imam še neobjavljene dele neobjavljenih arhivov. Tam sem bil fasciniran, kaj vse obstaja, kakšni doseji so o Kardelju, o Kidriču, o naših vodilnih komunistih, to so metri tega gradiva, ki ni ovrednoteno, ni pogledano, o Mačku, naprimer, jaz sem to imel 2-3 dni nekaj časa, da sem potem obrskal, si tudi zagotovil nekatere kopije.
Se pravi, je dobro, da imajo spomenike, če imajo take arhive.
Oni pa imajo, ja. Tam so arhivi nedotakneni, ker totalitarni režim in sovjetski je bil seveda strukturiran hierarhično strogo in oni so morali vedeti, s kom imajo opravka, da se razumemo, ne. No in tam se vidi, ne, kako je bila partija podrejena Kominterni, Sovjetski zvezi in Stalinu in kako so poročali tudi o stavkah, ki so jih organizirali v njihovem imenu.
Ja, upam, da ste poslušalcu odgovorili izredno zanimive stvari. Zdaj bom rekla ob koncu najlepša hvala, da ste prišli, da ste varuh spomina, da ste po svoji pričevalec tudi vi, da skrbite za ta arhiv, da ste napisali knjigo, da ste hodite tudi po Sloveniji in jo še vedno predstavljate in govorite. In upam, da bo dobro šlo tudi naprej. Ali morda še kaj pišete?
Lahko bi pisal pesmi, ne? Ker je življenje tako. Življenje tako. Tudi, tu pa tam tudi kakšna zadeva. No, ravno pesem ne bi se hvalil s tem, ampak nekaj taga rata. Sicer pa so izzivi. Ja. Rad bi za leto 1945 nekaj skupaj s prijatelji in sodelavci sestavil, ne vem, če bo čas. Nekaj takega pišem. S kolego Ferdinandom Šerbeljem piševa knjiga, bo upam naredila, o mojem očetu in Dobravljah na Vipavskem.
Prejšnjo soboto je bil naš gost.
Ja, odličen, spet univerzalen gospod, takih se manjka. Tako da ja, skos smo nekako vpeti v dogajanje.
Ja, najlepša hvala, čas se nama je iztekel. Hvala tudi vam, spoštovani poslušalci, ki ste klicali in takoj po predvajanju bo naša oddaja že dostopna v našem audio arhivu med našimi podcasti. Lahko noč.
Lahko noč.
Od slike do besede.
Od slike do besede.